Historie českého zločinu.
Díl 150. Výstřely u Paříže.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Komisař Zajíček, bezpečnostní. Z konzulátu v Paříži? Ano, a kde je našli? Dobře. Dostaneme zprávu a fotografie? Pokusíme se.
23. června roku 1927 dostali detektivové bezpečnostního oddělení pražské kriminálky zprávu, že v obci Louvre, přibližně 20 kilometrů severně od Paříže, byla nalezena těla dvou mladých mužů, kteří pravděpodobně pocházejí z Československa. Tak začal případ, kterého se v Praze ujal vrchní policejní rada Josef Vaňásek společně s policejním komisařem Josefem Zajíčkem. Českoslovenští detektivové na případu spolupracovali, ale hlavní tíha vyšetřování ležela na francouzských policistech a četnicích.
Už tu máme předloženou policejní zprávu, pane Rado. Žádají nás hlavně o vypátrání totožnosti těch dvou mrtvých.
Ukažte. Zpráva je obsažná. Zdá se, že se toho naši francouzští kolegové ujali velice poctivě. Podepsán je tu inspektor Etienne Basku. Je tu i plánek z místa nálezu. Velmi podrobné.
A tady je i pitevní zpráva a fotografie. Byli to mladí chlapci, odhadem kolem 20 let.
Zjistit totožnost nebude snadné. Je to i v našem zájmu, jestliže jde o naše občany. Ale nejdřív zprávu musíme nastudovat, Zajíčku. První tělo našli 21. června 1927.
Strážmistr Augustin Dipy, pane inspektore.
Pohov.
Včera večer už padla tma, tak jsme museli ohledání nechat na ráno. Až dnes za světla jsem si v jednom místě všiml polehlých klasů ovsa, jako když tam někdo šel. Tak jsem se tam vydal a objevil druhé tělo. Tady. Byl také zastřelen. Tento má na těle 4 vstřely. Pravděpodobně vyšly z pistole, která ležela u ruky toho prvního mrtvého.
Ten první byl střelen do hlavy jedinou smrtelnou ranou, ale ne z bezprostřední blízkosti. Podle mě tu musel být ještě někdo třetí. On stejnou zbraní nemohl zastřelit sám sebe.
To nemohl. Rána vyšla z větší vzdálenosti, z levé strany. A všimněte si, mrtvý má tu pistoli u pravé ruky.
Nejsou tu ani žádné stopy zápasu a na tělech nevidím žádná povrchová zranění.
A tento muž ležel hlavou na svém klobouku. Uvnitř je monogram LK. Ten druhý měl u sebe jen kapesník s monogramem OM.
Měli nějaké doklady?
Ne. Jen jsme našli v kapsách toto.
Pár mincí, jedna poštovní známka a vlakové lístky z Paříže do Louvru. Jsou slušně oblečení a nevypadá to, že by to byli Francouzi.
Ten světlovlasý má na košili značku. Podívejte se. Musím ten límec odhrnout. Tady. František Sasek. Nad tím S je vždycky nějaký háček. Praha per Perstin. Nad tím S zase háček, nad Y čárka. Co je to za řeč?
Praha, to bude v Československu, ne? Slovani přece používají háčky a čárky. V každém případě budeme informovat československý konzulát. Ti by si s tím původem košile mohli poradit.
Jako bych to viděl před očima. To ovesné pole, ta těla, inspektora Basku. Ohledání místa činu francouzští kolegové zdokumentovali pečlivě. Stejně tak výslechy svědků. Svědectví hostinské z místní restaurace přineslo zásadní fakta.
Jo, byli tu nějací cizinci a spolu mluvili takovou divnou řečí, kterou neznám.
Kolik jich bylo?
4. Jeden byl prcek, mohl být sotva přes 1,5 metru a byl starší než ti 3. Ten největší se světlými vlasy měl asi 175 cm, byl velký jako můj François. Dali si jaternice a poručili si láhev Bordeaux a pak šli směrem na Villeron.
Kolik mohlo být hodin?
Asi 5.
Nevšimla jste si na nich něčeho zvláštního? Nehádali se třeba?
Ne, ale...
Ale?
Když jsem jim nesla víno, všimla jsem si, že ten malej jim ukazoval pod stolem pistoli. Když jsem přišla blíž, rychleji strčil zpátky do tašky.
Jak se přitom tvářili?
Nějak zvlášť, víte, byl to jen žik. Ale ten prcek, ten s tou pistolí, se asi za 1,5 hodiny vrátil. Sám dal si 2 piva a ptal se mě, kdy jede první vlak do Paříže.
Možná, že něco mám, pane Rado. Není to jisté, ale třeba by to mohla být první stopa.
Něco z pasového oddělení?
Ano. Monogramy LK a OM souhlasí se jmény Ladislav Klika a Otto Macharovský. Vyjeli do Francie před 3 týdny. Otto Macharovský, 21 let, bytem v Praze, Fošova třída 96. Klika byl o rok mladší a bydliště také v Praze, v Gregrově ulici. Žádost podle pořadí podávali společně.
To je skvělé, zajíčku. Jenomže podle zprávy francouzských kolegů to vypadá, že se tam kolem místa činu potulovali ti Češi 4.
To si naši kolegové z Prahy pospíšili. Vypátrat jména podle monogramu za pár hodin, to je úctyhodné.
Ale prý to není ještě 100%. Jedou s fotkami z místa činu k rodinám těch 2.
Je to váš syn, pane Macharovský? Podívejte se na tu fotografii, jen upozorňuji, že to nebude pěkný pohled.
Pane bože, to je náš Otto. Co se mu stalo?
Je mi to líto, ale stal se obětí trestného činu. Byl zastřelen.
Otíku, to přece... Vždyť on měl před sebou celý život a víte, kdo mu to udělal?
Zatím ne. Po pachateli pátrají francouzští policisté. Víte, s kým váš syn odjel do Francie?
Ano, se 2 spolužáky. Klikou a Millerem. Chtěli se zdokonalit ve francouzštině a pokusit se tam najít na čas nějakou práci. Bože, to je neštěstí.
Pak vám ukážu ještě jednu fotografii. To by měl být Ladislav Klika. Poznáváte ho?
Ten je taky mrtvý.
Bohužel ano.
Ano, je to on. A co ten třetí? František Miller.
O tom zatím nic nevíme.
Strážný strdypy. Ano, píšu si. František Miller. Ano, děkuji. Vyřiďte pánům z Prahy velké poděkování. Pane inspektore?
Ano?
Volali z českého konzulátu. Totožnost těch 2 v Praze potvrdili, ale zjistili, že na cestu do Paříže se vydali ti Češi společně 3.
Aha.
S Klikou a Macharovským jel ještě nějaký François, tedy u nich František Müller. Posílají nám fotografie a také výpovědi rodičů.
Na základě podkladu z pražského policejního ředitelství identifikovala mobilní policie z Versailles 2 mrtvé, Ladislava Kliku a Otto Macharovského. Navíc zjistili, že oba od 12. června 1927 bydleli v pařížském hotelu Nantes. Společně s nimi zde bydlel i dosud nezvěstný František Müller. Českoslovenští i francouzští policisté proto stanovili jako jednu vyšetřovací verzi, že pachatelem by mohl být právě Miller. Inspektor Basku v hotelu zajistil i řadu písemností. Mezi nimi byla i obálka s navštívenkou na jméno František Miller. Na druhé straně bylo napsáno:
Dejte prosím klíč od pokoje mému bratranci, který vám přinese tuto navštívenku, protože přijedeme příliš pozdě. On vám to vysvětlí.
Podepsán František Miller.
Ano, ano, pane inspektore, poznávám tu vizitku. S tou přišel asi v 9 večer muž, který téhož dne ráno přišel za těmi třemi Čechoslováky, kteří bydleli v pokoji číslo 12. Pak všichni čtyři společně odešli.
Dal jste mu tedy toho večera klíč?
Ano, on šel pak nahoru do pokoje. Ale už jsem si nevšiml, kdy odešel. Klíč jsem pak našel na stole u recepce.
Aha, neviděl jste tedy, že by z hotelu něco odnášel?
Já ne, ale náš poslíček v recepci říkal, že nesl dva menší kufry.
A když se hosté z pokoje dodnes nevrátili, neznepokojilo vás to?
Ani ne. Víte, to se běžně stává. Mají pokoj zaplacený do konce měsíce, takže jsme neměli důvod se znepokojovat.
A jak vypadal muž, který vám přinesl tuto vizitku?
No, byl malý, podsaditý, tmavovlasý, odhadem kolem 30. Mluvili všichni řeči, které jsem nerozuměl. Patrně to byla ta jejich rodná čechoslovačtina.
Čeština.
Čeština, ano, ano. Tak.
Bylo na něm něco nápadného nebo zvláštního?
No, hlavně, že byl malý. Lehce přes 150 cm. A počkejte, pořád jsem si říkal, že má nějakou špínu pod levým okem. Když přišel blíž, zjistil jsem, že tam má vytetované nějaké znamení. Vypadalo to jako slza. Mm-hmm.
Tak, zajíčku, pátrání po Millerovi můžeme odvolat. Našli ho.
A přiznal se?
No, to nemohl. Je totiž také mrtvý. Našel ho místní sedlák při sečení obilí v témže ovesném poli o 120 metrů dál, než ležely první dvě mrtvoly. I on byl v červnu zastřelený.
Vždyť už je to 7 týdnů od nálezu těch dvou.
No právě. Dovedete si představit, jak to tělo po těch letních vedrech vypadalo, jestliže zemřel 21. června a dnes máme 11. srpna? Měl uvnitř klobouku iniciály FM.
František Miller.
Hmm?
Není tedy vrahem, ale třetí obětí.
Zbývá to nejtěžší. Zjistit, kdo byl ten čtvrtý. Prcek s vytetovanou slzou na oku. Vždyť to je tak nápadné znamení, kterého si každý všimne. Zajíčku, co pražská galerka? Třeba by někdo něco věděl.
Zatím nic, vždyť ten chlap ani nemusí být z Prahy.
A, to je sice pravda, ale tyhle lidi se znají, ať jsou odkudkoliv. A jestliže prcek v hotelovém pokoji kradl, musí to být on. Kdo jiný věděl, že se ti tři do hotelu už nevrátí? Jedině jejich vrah.
Ale komu stojí za to, pane Rado, zastřelit tři lidi, jen aby pak sebral dvě kravaty, sako a několik dalších věcí a pár set franků? Vždyť ti študáci toho podle seznamu od jejich rodin moc neměli.
Co my víme? Mohla to být hádka. Hodně pachatelů vraždí v rozčilení. Ale víte, co je nejhorší?
Ano, pane Rado.
Připadám si v tomhle případu bezmocný. V rukou mají vše kolegové ve Francii. A my tady pro nalezení pachatele nemůžeme udělat skoro nic.
Máte pravdu. A čas plyne. Ale je možné, že vrah už je zpátky v Československu.
Vrchní rada Vaňásek s komisařem Zajíčkem už nedoufali, že bude vražda 3 československých studentů ve Francii vyřešena. Přestože popis předpokládaného vraha byl rozeslán i s fotografií jeho vlastoručního vzkazu na vizice na řadu policejních služeben, pachatel trojnásobné vraždy z Louvru u Paříže však stále unikal. Pátrání pokračovalo jak v Československu, tak ve Francii téměř další 2 roky. Detektivové si nechali z pařížského konzulátu posílat všechny důležité dokumenty, které by mohly souviset s případem. Až v dubnu roku 1929 byla detektivům z pražské kriminálky doručena kopie žádosti o cestovní pas, kterou 9. června 1927 podal Rudolf Skalský, narozený roku 1896. Současně bylo přeložené Skalským vlastoručně vyplněné ohlášení ztráty cestovního pasu.
No, tohle... To nemůže být náhoda. Kde je ta vizitka, Zajíčku? To je jediná stopa, kterou nám trojnásobný vrah z Louvru nechal. Najděte mi prosím fotokopii té vizitky z toho pařížského hotelu.
Ano. Tady. Když otevírám ten spis, pane Rado, mám pořád nepříjemný pocit, že jsme něco nedodělali.
Nejste sám, Zajíčku. Na téhle žádosti z konzulátu v Paříži žádá nějaký Skalský o duplikát pasu. Tak, a teď se podívejte.
Co mám vidět?
Mám fotografickou paměť. I po těch 2 letech si vybavím, jak vypadá písmo pachatele na té vizitce z pařížského hotelu Nantes. Zavřu oči a vidím ho. Podívejte se, tohle je žádost o vydání duplikátu pasu. Ta písmena H, Y, O. To jsou úplně stejné tahy jako na té vizitce.
Máte pravdu, pane Rado. Dokonce i to peru a ten inkoust je asi stejný.
Ale z té žádosti také vyplývá, že Skalský byl v čase vražd ve Francii. V žádosti opas ze dne 9.6.1927 uvádí, že je ve Francii přes 2 měsíce bez zaměstnání. A proto se hodlá vrátit do Československa.
Sedí podle popisu i věk. V čase vražd mu bylo 31. A ten pas, ten mu vydali?
Ano. Tady. 11.6. byl Rudolfu Skalskému vydán prozatímní cestovní pas s platností do 11.7., tedy na měsíc.
To znamená, pane Rado, že ten Skalský odjel nejpozději 3 týdny po těch vraždách zpátky do Československa.
Prověrkou evidence bylo zjištěno, že Rudolf Skalský byl krátce po příjezdu z Paříže zatčen. Bylo po něm totiž už od ledna roku 1924 vyhlášeno pátrání pro řadu podvodů. Při osobní prohlídce byl u něj nalezen i lístek z úschovny zavazadel na Wilsonově nádraží. Jednalo se o 2 cestovní kufry, které mu byly později předány jako jeho majetek. V srpnu 1927 byl Skalský odsouzen za spáchání zločinu podvodu k 5 měsícům žaláře. Po ukončení trestu bydlel v Jablonského ulici v Praze.
Ten chlap může být nebezpečný, pane Rado.
Klid, jsme na něj 2. A je to prcek. Ale bouchačku mít může, jenomže nebude připravený na obranu. Želízka máte po ruce?
Mám.
Tak, jdeme na to. Jste Rudolf Skalský?
To jsem. Co se děje?
Jste zatčen, pane, pro důvodné podezření trestného činu vraždy.
Trojnásobné vraždy.
To ne. Tohle ne.
Pozor, chce utéct.
Pustáč.
Ale kam pak, panáčku? Máte důvod utíkat, že? Držím ho, komisaři. Rychle klepetá.
Vlastně.
Mám ho. Tak.
Co to máte pod okem? Ten divný ornament. Vypadá to jako slza.
To je tetování. V Paříži jsem jednomu chlapkovi nevrátil půjčku, tak na mě poslal svý kámoš a ty mi to udělali. Prej, že si mě označí. Jo, jo, je to jako slza.
Originální druh trestu.
Tak. A my si tady hned uděláme domovní prohlídku. Jestli tu nemáte z Kalsky nějaké pozoruhodné suvenýry z Paříže.
Hele, hele. Já, to je nějaký omyl. A jaký suvenýry z Paříže? Co to má být?
Třeba tahle kravata. A jehlice ke kravatě ve tvaru jetelíčku. A ještě jedna kravata s temně fialovým proužkem. Taky je na seznamu.
Na jakým seznamu?
Na seznamu ukradených věcí třem zavražděným studentům. A tento fotografický aparát je tam taky.
A ještě brýle s černými obroučkami v pouzdře s monogramem OM. Jako Otto Macharovský.
Jak vysvětlíte, Skalský, že se ty věci ocitly u vás?
Už dost. Já se vám přiznám. Zabil jsem je všechny tři, ale nechtěl jsem. Věřte mi, nechtěl jsem. Potkal jsem je 18. června u bukinistu. Tam, co se u Sény prodávají staré knížky. Zaslechl jsem češtinu. Dali jsme se do řeči a pak mě pozvali k sobě do hotelu. Bydleli v Nantes, dali mi své vizitky. Neměl jsem tehdy už další čas práci a potřeboval jsem peníze. Vzal jsem s sebou pistoli, teda jako jestli ji nechtějí koupit.
Kde jsi to sebral, člověče?
Kdysi jsem to koupil v bazaru, ale teď potřebuju prachy. Dal bych ji levně.
Já chtěl vždycky zbraň, ale neměli bychom ji vyzkoušet. Někde venku, kde nejsou lidi.
20. června jsme sedli na vlak a jeli do Louvre. Nejdřív jsme byli v hospodě, pozvali mě. A pak jsme vyšli do polí. Cesty tam byly zarostlé a všude pole. Lehli jsme si do trávy a chvíli si povídali. Pak mě Macharovský vyzval, abych vyzkoušel tu pistoli. No a já ji vytáhl z kapsy a přitom se dotkl spouště. Jenže pojistka nebyla uzavřená. Vyšla rána a střela zasáhla Macharovského do hlavy. V tom vyskočili Miller s Klikou. Miller mě chytil za kabát a Klika křičel.
Co děláš? Ty jsi ho zastřelil. Ty jsi ho normálně odprásknul.
Byl jsem vystrašený. Nevěděl jsem, co dělám. Vystřelil jsem na Millera, ale v tom se na mě hnal Klika, tak i na něj. Několikrát. Oba se skáceli a zůstali ležet. To všechno... Všechno se stalo během několika vteřin. Kůčelo mi v hlavě a omdlel jsem. Když jsem se probral, leželi tam všichni mrtví. Dostal jsem strach. Mrtvého Millera jsem otáhl do obilí. Kliku pak po cestě a položil jsem ho na zem, obličejem k zemi. Pistoli jsem dal k jeho pravé ruce. Macharovského jsem vlekl jen několik kroků na kraj pole. Všem jsem vzal z kapes jejich věci, peněženky, doklady, peníze.
Poslyšte, na začátku by se to dalo vnímat jako nešťastná náhoda, ale vy jste střílel dál. A pak ještě kradl. Stejně tak jste tam s nimi mohl jít už se záměrem vraždit.
Ale byla to nešťastná náhoda, jen pak jsem zazmatkoval.
Ukradl jste jim vše, co mělo nějakou cenu.
Já nechtěl, aby se hned zjistilo, kdo to je. Chtěl jsem jim sebrat hlavně ty doklady, no a pak jsem si řekl, že peníze teď už potřebuju víc já než oni.
Co jste udělal s jejich doklady?
Ty jsem ve vlaku roztrhal a vyhodil z okna.
Vy jste ty mrtvé okradl a pokračoval s krádežemi v jejich hotelovém pokoji, kam jste vnikl díky důvěřivosti hotelového recepčního. Předal jste mu vizitku s fingovaným vzkazem, jakoby od Macharovského. I kdybychom uvěřili vaší historce s nešťastnou náhodou, je fakt, že jste téměř 2 roky nosil části oblečení a používal věci 3 mužů, které jste zavraždil. Zřejmě bez jakýchkoliv výčitek svědomí.
To ne, já... Já si to vyčítal, ale... Oni přece už ty věci nepotřebovali.
Pane Rado, přišel dopis na vaše jméno. Asi z Paříže.
S krásnou francouzskou známkou. Ukažte.
Tady.
Vážení kolegové, dovoluji si vám jménem francouzské policie...
Dovoluji si vám jménem francouzské policie vyjádřit obdiv a poděkování za vyřešení případu trojnásobné vraždy v Louvru. Případ, který jsme již považovali za beznadějný, se díky vám podařilo uzavřít, přestože jste neměli možnost být účastní pátrání v zemi, kde se trestný čin odehrál. Je to za moji policejní praxi jediný případ, který byl vyřešen kriminalisty daleko za hranicemi Francie. S úctou, inspektor mobilní francouzské policie Etienne Pascou.
19. února roku 1930 vyhlásil vrchní soudní rada doktor Hladík, že se obžalovaný Rudolf Skalský odsuzuje na smrt. Trest smrti byl však rozhodnutím prezidenta Masaryka zmírněn na trest doživotního žaláře. V květnu roku 1953 byl Rudolf Skalský na základě amnestie prezidenta Zápotockého po 23 letech propuštěn. V té době mu bylo 57 let a další jeho osudy jsou neznámé.